რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის კობა გლიკლიკაცემ მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სასამართლომ უფლებამოსილება აღუდგინა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელობას. დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ შენგენის უვიზო შეთანხმება კოლაფსის საფრთხის ქვეშაა. არიფ იუნუს საპატიმროში ყოფნა შინა პატიმრობით შეუცვალა ბაქოს სასამართლომ. ფეშმერგას ძალები ქალაქ სინჯავის განთავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მმართველს რევა საყევარიშვილის უფლებამოსილება შეუჩერდა, დავით ვასკი გაუუქმდა. სასამართლო მხედველობაში მიიღო ის ფაქტი, რომ დროებითი მმართველის მიერ თავისი ფუნქციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში იქნება ვაკუუმი შეზღუდულის პასუხისმგებლობა საზოგადოება სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმიანობაში, რადგან წარმომადგენლობასა და ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილებებს პირებს შეჩერებული აქვთ უფლებამოსილება. ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. შესაბამისად, სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უფლებამოსილება აღუდგა რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ დირექტორს კახა დამენიას. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ბოლო კომენტარს ეხმაურება და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ უარყოფითი გავლენის ფორმირებაში სდევს ბრალს. კვირის დასაწყისში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის მისამართით განაცხადა, რომ იგი თავისი საქმიანობით სამოქალაქო საზოგადოებას აბინძურებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ყოფილი პრემიერის მცდელობა კრიტიკული მოსაზრებების გამო დემოკრატიული ინსტიტუტები დააკავშიროს ოპონენტ პოლიტიკურ პარტიებთან განსხვავებული მოსაზრებების მიუღებლობაზე მეტყველებს. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება. შენგენის შენარჩუნება ეს სირბილში შეჯიბრს გავს და ჩვენ მოწოდებული ვართ გავიმარჯოთ ამ შეჯიბრში, განაცხადა ტუსკმა 12 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირ აფრიკის სამიზე სიტყვით გამოსვლის დროს. ამ განცხადების ფონია სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისა და სასაზღვრო ბარიერების აღმართვის თაობაზე, ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთის, სლოვენიისა და შვედეთის გადაწყვეტილება, რამაც უნდა აღკვეთოს მიგრანტთა შესვლის ცდელობა ამ ქვეყანათა ტერიტორიებზე. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომელსაც ძალიან შეერყა ჯანმრთელობა საპატიმროში ყოფნის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ მხედველობაში მიიღო მშავდებულის დაცვის მხარის სარჩელი. ამასთან იუნუს ხელი მოაწერინეს ოქსე, რომლის თანახმად მას ეგრძელება ბაქოს დატოვება აგვისტოში. ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუს 8.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართსაჯულების პაროდია უწოდეს. მოსკოვი განმეორებით მოუწოდებს ტვიტერს, რომ რუს მომხმარებელთა მონაცემები რუსეთში შეინახოს იმ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც 11 სექტემბერს შევიდა ძალაში. ინტერნეტის მარეგულირებელი რუსული უწყება როსკომნადზორი იძულებული გახდა განმეორებით წამოეყენებინა ეს მოთხოვნა. მას შემდეგ, რაც ტვიტერმა შეცვალა საკუთარი პოლიტიკა და რუსი მომხმარებლების მონაცემთა შეგროვება და შენახვა დაიწყო, მოსკოვმა გასულ წელს მიიღო კანონი, რომელიც ინტერნეტ პროვაიდერებს ავალდებულებს, რომ სექტემბრიდან რუსეთის მოქალაქეთა პერსონალური მონაცემების შენახვა რუსეთში არსებული სერვერების გამოყენებით მოახდინოს. როსკომნადზორს ამასთან უფლება აქვს დაბლოკოს და დააჯარიმოს სერვერები, რომლებიც ამ კანონს არ დაიცავენ. ერაყელი ქურთების შეარაღებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის განთავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. ფეშმერგას ძალების შეტევა 12 ნოემბრის დილით 7 საათზე დაიწყო. ისინი სამი მიმართულების ცდილობენ ქალაქში შესვლას. ქალაქის სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის აგვისტოში დაიბრეს.
თქვენ მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის სახამო სამისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. Ухал стикям ком зимезяни миаყენა საქართველოს ოქრაიონს. ვისაუბრებთ რამდგომარეობა დღეს და როგორია ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი.
მეტეს რაიონში წვიმა, მთიან რაიონებში თოვლი და პარალელურ რეჟიმში ზოგან ქარის დრო გამოჩეკით გაძლიერება, ანუ იმ ხალასი ძლიერის არა როგორც წესი.
დაუფრუნდებით ვითარებას ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო. შევეცდებით გავერკოთ როგორია ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა.
ნარკოპოლიტიკის 4 სვეტი, რომელიც არის განათლება, ზიანის შემცირების პროგრამები, სამართლებრივი ჩარჩოები და ჯანდაცვა, უნდა ეფუძნებოდეს ჰუმანურ პრინციპებს, ადამიანის უფლებების დაცვას.
შემთხვევაში პოლკურო ინტერვიუს გაეროს თალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერ სანა ფაშალიშვილს ვესაუბრეთ გეგმაზე, რომელიც ეხება ქალების შართულობას სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესებში.
პრობამბობს და ხალები მშვიდობას საფრთხე ვიღაც ზოგადად ჭერს, მაგრამ აი აქტივობები, რომლებიც იქ იდო მაგალითად იყო ადრეული გაფრთხილების სისტემების არსებობა. რეალურად ეს იყო მოთხოვნა, რომ როდესაც ჩვენ რეგიონებში დავდივართ ხალებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან, რომ აი მოხდა ომი 2008 წელს და არ ვიცოდით რა გვეკეთებინა, არ ვიცოდით საწასულიყავით, გვინდა გქონდეს ინფორმაცია, რომ ღმერთმა და ერთს მოხდეს ომი, რა ვქნათ.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმოვრებით ცნობას, რომ აზერბაიჯანი უფლება დამცველს არიფ იუნუს შინაპატიმრობით შეეცვალა ციხეში ყოფნა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ხალხი მთელი ღამე ებრძოდნენ სტიქიას იმერეთის, აჭარის, გურიის რაიონებში. ძლიერმა წვიმამ და ქარმა ხვარცოფებმა და მეწყერმა უსახლკარო დატოვა რამდენიმე ოჯახი და აზიანა გზები. ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა დასავლეთ საქართველოს 50,000-მდე აბონენტი. სტიქიის შედეგებს ამთრომდე ებრძვიან. დანარჩენი დეტალებით ჰეკა ქემანიშვილი.
ამინდი დასავლეთ საქართველოში 11 ნოემბერს გვიან ღამით გაუარეს და ძლიერი წვიმა მოვიდა აჭარაში, გურიასა და იმერეთში. სამაშველო სამსახურები და ადგილობრივი მოსახლეობა ერთდროულად რამდენიმე რაიონში ებრძოდა სტიქიას. ქედაში ჩამოწოლილმა მეწყერმა და მოვარდნილმა ღვარცოფმა 5 ოჯახი დააზარალა და გვიან ღამით მათი ევაკუაცია გახდა საჭირო. ადგილობრივი მკვიდრის ირაკლი კახიძის თქმით, სტიქიას მთელი ღამე ებრძოდნენ.
გადაუღებელმა წვიმამ გადააგდო დინარის კალაპოტი ზემოთ. გადმოვიდა აქეთ, შეიცვალა კალაპოტში სულა გარმიდის, ჩამოვიდა შემდეგ ჩემი სახლი დაიწყორა, ფუნდამენტი გამოეცალა თითქმის, რა ვიცი, ასეთი აგერ მეორეს ოჯახის ყველა გახიზნულები ყავს. ასეთ სიმძღვარეობაში ვარ.
საგანგებო სიტუაცია და სამსახურის წარმომადგენლის ვია ჯაფარიძის თქმით, სტიქიის ზონიდან 19 მოქალაქე გამოიყვანეს, მათ შორის 4 ბავშვი, მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. რამდენიმე საათის განმავლობაში გზა ჩაიკეტა ბათუმი ქობულეთის საგზაო მონაკვეთზე. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ ხეები წააქცია, საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა ჩაქვში, ქობულეთსა და მახინჯაურში. ადრის გამო ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა აჭარის, სიმერეთისა და გურიის 50,000-მდე აბონენტს. ენერგოპრო ჯორჯიას პიარ მენეჯერის ავთანდილ დვალიშვილის განცხადებით, კომპანიის ტექნიკური სამსახური მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა.
დაახლოებით 50,000 აბონენტი იყო ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილი. ნაწილისთვის დენის მიწოდება ჩვენმა სამსახურმა მოახერხა, მიწოდების აღდგენა მოახერხა, თუმცა დილით სტიქია კვლავ გამძინვარდა და დაახლოებით კვლავ 50,000 აბონენტია დარჩენილი დენის გარეშე.
ძლიერი წვიმა მოვიდა წუხელ ჩოხატაურის რაიონშიც. მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყერი ჩამოწვა, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და სოფლის გზებიც. როგორც ჩოხატაურის გამგებელმა ირაკლი კუჭავამ განუცხადა ინტერპრეს ნიუს, სოფელ ხიდისთავის ცენტრში ძლიერ მაქარმა ალვის ხე მოგლიჯა, დაზიანდა გასადენი მილი და ელექტროგადამცემი ხაზები. ძლიერმა წვიმამ რამდენიმე ქუჩა დატბორა სამტრედიაშიც. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერი ფოცხვერიას განცხადებით, ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე სახლის პირველ სართულზე წყალი შევიდა. დატბორილ ადგილებში გაწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე გრძელდება. პარალიზებულია ზესტაფონი ქუთაისის საავტომობილო გზაც. თერჯოლის გამგებლის თემურ ჯაფარიძის განცხადებით, ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ ავტომაგისტრალის დაახლოებით 30 მეტრიანი მონაკვეთი წაიღო, რამაც აღნიშნული პრობლემები გამოიწვია.
ვერ გაატარა მდინარე და ჩაიკეტა დაახლოებით 3 კილომეტრის სიგრძეზე 10 მეტრის სიღრმის წყალი იყო დაგროვილი.
ჯაფარიძის თქმით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. გამგებლის ინფორმაციით, დასავლეთის მიმართულებით მოძრაობა ბაღდათის გავლით არის შესაძლებელი. აღდგენითი სამუშაოების დაწყებას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ამინდის გამოკეთებისთანავე გეგმავს. როგორც ამ სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ნუგზარ გასიონმა განაცხადა, ქის აღდგენას დიდი დრო არ დასჭირდება.
მობილიზაცია, ამ ზამთრის მობილიზაცია გვაქვს, ადგილზე ყოფები წარმოადგენლები, არის სპეციალური ტექნიკა, შესაბამისი ტექნიკური ბარელი და საწვავის საკმარისი მარაგები, რათა გაგრძელდეს აღნიშნული სამუშაოები.
რაც შეეხება გზებზე არსებულ მდგომარეობას დანარჩენ საქართველოში, ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, რომლის განცხადებით რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდის საავტომობილო გზის 94 და 110 კილომეტრებზე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. თოვლისა და ლიპყინულის გამო მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის მე-80 და 116 მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დასაშვებია მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით. ლითოლობის გამო ზუგდიდი, ჯვარი, მესტია, ლაზდილი საავტომობილო გზის 60 და 192 კილომეტრებზე აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობაც. რაც შეეხება უახლოეს დღეებში მოსალოდნელ ამინს, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის მოკლევადიანი პროგნოზების სამმართველოს ხელმძღვანელმა დოდო გვაზავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, 12 ნოემბერს აღამოს ქარი ჩადგება, თუმცა 13 ნოემბერს ისევ ქარია მოსალოდნელი.
არ გამოვრიცხავთ, რომ ქარი ხვალ დღის მეორე ნახევარში ყველა გაძლიერდეს. საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება. ყოველ შემთხვევაში დღის პირველ ნახევარში შედარებით ნაკლებად არის ნალექების და ქარის მხრივ წარმოსაჩენი, ვინემ დღის მეორე ნახევარში იქნება ყველაფერი. უმეტეს რაიონში წვიმა, მთიან რაიონებში თოვლი და პარალელურ რეჟიმში ზოგან ქარის დრო გამოშვებით გაძლიერება, ანუ იმ ხელაცი ძლიერის არა როგორც დღეს.
მეტეოროლოგები ამინდის გამოდარებას მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე 15 ნოემბრიდან ელიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ ისი უშედით დაუბრუნდებით სამართლებრივ დავას ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო. ეს მოხდება 6 წუთში. მანამდე მუსიკა. Thank you. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გრძელდება ტელეკომპანია რუსთავი ორში დროებითი მართველების დანიშნვის შესახებ განჩინების კონსტიტუციურობის საკითხის განხილვა. საქმე ეხება განჩინებას, რომელიც 5 ნოემბერს მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მოსარჩელეები ამბობენ, რომ განჩინება არ ხვევს საქართველოს კონსტიტუციით დაცულ ისეთ უფლებებს, როგორიცაა საკუთრების, გამოხატვის თავისუფლების, სამართლიანი სასამართლოს უფლებები. თავის მხრივ, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამას ურთმელიძემ რუსავი ორის დროებითი მართველობა შეუჩერა დავით დვალს. ყოფილ მენეჯმენტს კი უფლებამოსილება აღუდგინა. 5 ნოემბრის განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლამდე. ამ თემაზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამწესრიგებელი სხდომა ზეპირი მოსმენით ტელეკომპანია საქართველოს კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად მეორე დღეა გრძელდება. მოსარჩელე ითხოვს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 271 მუხლის და 198 მუხლის შესაბამისი ქვეპუნქტების არაკონსტიტუციურად ცნობას. სარჩელის თანახმად აღნიშნული კანონის ნორმები შეუსაბამოა საქართველოს კონსტიტუციის 21, 24 მუხლებთან და 42 მუხლის პირველ და მესამე პუნქტებთან მიმართებით. მოსარჩელე მიუთითებს, რომ სადავო ნორმები ბუნდოვანია და არ აკმაყოფილებს კანონის განსაზღვრულობის პრინციპს. მათ შორის სადავო ნორმები ქმნის შესაძლებლობას მოსამართლემ მესაკუთრეს ჩამოართვას ქონებაზე მფლობელობა დავის დასრულებამდე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმების მოქმედებით ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციით დაცული საკუთრების უფლება, გამოხატვის თავისუფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას მოსარჩელე მხარის ადვოკატები, მათ შორის დიმიტრი საძაგვიშვილი.
განჩინება დროებით მართველებს უფლებას აძლევს შეცვალონ კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკა დახურონ, რომელიმე გადაცემა გააშქონან გვერდი აუარონ ამა თუ იმ თემის გაშუქებას, სამსახურიდან გაათავისუფლონ კომპანიაში დასაქმებული ჟურნალისტები, მართველობის განხორციელება რევა საყევარიშვილის მიერ ქმნის კონირული ვარაუდის საფუძველს, რომ რუსთავი ორის აუწყებლობა მნიშვნელოვნად შეიცვლება. შეფესთან მოუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი არ არის დაცული იმის გარო, დროებით მართველი არ გამოიყენებს საკუთარ მდგომარეობას რუსთავი ორის სარეკლამო დამკვეთების მის კონკურენტ
აღნიშნეს ხდომაზე დიმიტრი საძაგლიშვილმა, რომლის თანახმადაც უზრუნველყოფის ის ღონისძიება, რომელიც საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ორის წინააღმდეგ გამოიყენა, არის ყველაზე მკაცრი და საკუთრების უფლების ყველაზე უფრო მეტად შემზღუდველი. მოპასუხე მხარეს ტელეკომპანია საქართველოს საქმეზე პარლამენტი წარმოადგენს. გამწესრიგებელის ხდომაც 11 ნოემბერს სწორედ საქართველოს პარლამენტის შუამდგომლობების განხილვა დაიწყო. მათ შორის იყო შუამდგომლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის თავმჯდომარეს კონსტანტინე ვარძელაშვილისა და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალეიშვილის აცილებასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტი მიიჩნევდა, რომ არსებობს გარემოებები, რომელიც ეჭვს იწვევს საკონსტიტუციო სასამართლოს ზემოაღნიშნული წევრობის მიუკერძოებლობაში. ეს გარემოება პარლამენტის თანახმად იყო ახლობლური ურთიერთობა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის უფლებამოსილება შეჩერებულ გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. საკონსტიტუციო სასამართლო მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რამაც უმრავლესობის წევრების, მათ შორის დეპუტატ ეკა ბესელიას უკმაყოფილება გამოიწვია.
არც ისე იჩქაროს, რომ დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ეს ყველაფერი პირდაპირ კავშირშია ერთ კონკრეტულ დავასთან და ესეთი შთაბეჭდილება თუ დარჩება, უდავოდ იქნება ძალიან ცუდი ზოგადად სასამართლოსადმი ნდობის თვალსაზრისით, მაგრამ არც ისე ნელი ტემპით უნდა იმუშაოს, როგორც ეს ხდებოდა წინა წლებში. მე იმედი მაქვს, რომ მოსამართლეები ძალიან კარგად გრძნობენ იმ აღალ პასუხისგებლობას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ სასამართლოს სანდოობასთან.
ოპერატიულად, მაგრამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მოსარჩელე მხარის მოთხოვნები თბილისის საქალაქო სასამართლომ საჩივარზე, რომელიც 11 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიას ლევან და გიორგი ყარამანაშვილებისა და შეპესე ტელეკომპანია საქართველოს წარმომადგენლებმა მიმართეს. მოპასუხე მხარე 2015 წლის 5 ნოემბრის განჩინების გაუქმებას და ამავე განჩინების მოქმედების შეჩერებას ითხოვდა. სასამართლომ 5 ნოემბრის განჩინება მიკერძოებულობის ნიშნით დავით დვალის დროებით მართველად დანიშნვის ნაწილში გააუქმა. რევას საყევარიშვილის ნაწილ შეკი ძალაში დატოვა. ტელეკომპანია რუსთავი ორში მართლობის ვაკუუმის საფრთხის გათვალისწინებით კი 5 ნოემბრის განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლამდე უფლებამოსილება აღუდგინა რუსთავი ორის ყოფილ მენეჯმენტს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი ორს კვლავ ნიკა გვარამია ხელმძღვანელობს. რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში მან განაცხადა, რომ საქალაქო სასამართლოს 12 ნოემბრის გადაწყვეტილება არის ხრიკი საკონსტიტუციო სასამართლოს შეცდომაში შესაყვანად.
ეს განჩინება ვე საჩივრდება ისევ ურთმელიძესთან, რომელმაც შეიძლება დღე საკონსტიტუციო სასამართლომ თუ არის განაცხადა ნორმის შეჩერებაზე, მათ შორის ამ საფუძვლით, ზეგ უკვე ახალი განჩინება გამოიტანოს და თქვას, რომ დასაბუთებულია კიბერხალვაშის მხარის შუამდგომლობა და ხელახლა შემომყავს დროებითი მართველებიო, ზეგაც რომ არ თქვას, ეს გასაჩივრება ამ შუამდგომლობის აჩერებს მის მოქმედებას, შესაბამისად დაუბრუნდებით ისევ დროებითი მართველობის რეჟიმში, ეს არის სრული სამართლებრივი დომხალი, რასაც ახლა ურთმელიძე აკეთებს. ამიტომ მე მოუწოდებ საკონსტიტუციო სასამართლოს, ეს გადაწყვეტილება არის აბსოლუტური ფიქცია, რომელიც შექცევადია ხვალვე.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გამწესრიგებელი სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინების კონსტიტუციურობის საკითხზე გრძელდება. სასამართლომ დააკმაყოფილა მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა სამართლის სპეციალისტის მიწვევასთან დაკავშირებით. მას სასამართლო 13 ნოემბერს მოუსმენს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ამ საკითხებზე იმშელეს ორგანიზაციების ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წევრებმა, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა იუწყება, საუბარი შეეხო უწინარესობისა ზიანის შემცირებას, ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქებას და ნარკოტიკების მომხმარებლების უფლებების დაცვას.
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც საქართველო დგას. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში კვლავ დასჯაზეა ორიენტირებულიო, მიჩნევენ ორგანიზატორები. ხოლო მეორე მხრივ მწირია სახელმწიფოს ინვესტიცია ჯანდაცვის სფეროში მკურნალობის რეაბილიტაციის ზიანის შემცირებისა თუ რესოციალიზაციაზე მიმართული პროგრამებისათვის. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელმა კოკა ლაბარტყავამ აღნიშნა, რომ ევროპისკენ მიმავალი გზა ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე გადის. ამიტომაც მისი აზრით საქართველო დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს.
ნარკოპოლიტიკის ოთხი სვეტი, რომელიც არის განათლება, ზიანის შემცირების პროგრამები, სამართლებრივი ჩარჩოები და ჯანდაცვა, უნდა ეფუძნებოდეს ჰუმანურ პრინციპებს, ადამიანის უფლებების დაცვას და დიდი წილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ძალისხმევისა და ჩვენი რესურსებისა უნდა გადამისამართებული იქნას სწორედ ჯანდაცვაზე, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სვეტი და ნაწილია, ასე ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკის.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ მართალია სახელმწიფოს ამხრივ პროგრესი აქვს, თუმცა ის ცვლილებები, რომლებიც ნარკოპოლიტიკის კუთხით საქართველოში მოხდა, ჯერჯერობით არასაკმარისია. მან ისაუბრა იმაზეც, რომ ნარკოტიკების მოხმარებისათვის ადამიანების დასჯას კარგი შედეგი არ მოაქვს და პირიქით პრობლემა უფრო მწვავდება. პრობლემაა რეაბილიტაციის პროგრამებშიც. ერთ-ერთი ასეთი მეტადონის პროგრამაა. როგორც ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე ამბობს, ამ პროგრამაში ჩართულ ადამიანებს პრეპარატის მისაღებად გამონაკლისის გარეშე ყოველ დღე უწევთ ნარკოლოგიურ ცენტრებში სიარული.
ეს პროგრამა ზუსტად ამისთვის არის მიმართული, რომ ადამიანი დაიწყოს მუშაობა, მოხდეს მისი რესოციალიზაცია და თუ ჩვენ ამ ადამიანს აუგზავნებთ მუშაობა, აუგზავნებთ თავის ოჯახთან ყოფნა, დასვენების დროს და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან რთული.
ამ თემაზე მსჯელობისას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამაში ჩართულ პაციენტებს ზოგ შემთხვევაში პრეპარატის საჭირო რაოდენობის სახლში წაღება უნდა შეეძლოთ. მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამის ერთ-ერთი დამფინანსებელი თბილისის მუნიციპალიტეტია, ანუ მერია და საკრებულო. საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი მიიჩნევს, რომ არასამთავრობოების მიერ დასმული ამ საკითხის გადაწყვეტას ღრმად ჩახედვა სჭირდება.
ესენი პროფესიონალები არიან, ჩახედულები არიან, ამას სჭირდება მსჯელობა და ორივე მხარეს არ თავისი არგუმენტები. ჩვენ საქართველოს მაგალითზე მესმის, რომ ადვილია სათქმელად, რომ თელ სოფლიოში ესეა ცივილურში, ეს ეკლესია ჩვენ რატომ არ უნდა იყოს, მაგრამ რატომ არ უნდა იყოს, შეიძლება არის ამის ასე ვთქვათ საკითხები დასმული მეორე მხრიდან და ეს უნდა გაანალიზდეს.
ორგანიზატორებმა 11 ნოემბერს გამართულ მსჯელობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც მიიწვიეს, თუმცა ისინი შეხვედრას არ დაესწრნენ. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი მსგავსი შეხვედრების გაგრძელებას მომავალშიც აპირებენ და მათი მიზანი სახელისუფლებო სტრუქტურების, არასათავრობო სექტორისა და თემის წარმომადგენლებს შორის დიალოგის წამოწყებაა, ნარკოპოლიტიკისა და ჯანდაცვის სფეროში პრობლემების მოგვარების, გადაჭრისა და სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხლავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების დაწყებამდე 35-40 წუთი რჩება. მანამდე ბევრ თემას გავაშუქებთ ახლ მუსიკა.
In olden days a glimpse of stocking was looked down as something shocking, now heaven knows anything goes.
Good old fish too, who once knew better words, now only use small letter words writing prose. World has gone mad today, and good's bad today,
and day's night today, and black's white today,
and most guys today, and the woman prize today
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვოებით მართლს რევა საყევარიშვილს უფლებამოსილება შეუჩერდა დავით დვასკი გაუუქტა. შესაბამისად სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უფლებამოსილება აღუდგა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ მენეჯერს კახა დამენიას. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომლის მდგომარეობაც უკიდურესად გართულდა საპატიმროში ყოფნის განმავლობაში. ამასთან სასამართლომ იუნუსს ხელი მოაწერინა ოქსზე, რომლის თანახმად მას ეკრძალება ბაქოს დატოვება. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება. ამ განცხადების ფონია სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისა და სასაზღვრო ბარიერების აღმართვის თაობაზე ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთის, სლოვენიისა და შვედეთის გადაწყვეტილება. მოსკოვი განმეორებით მოუწოდებს ტვიტერს, რომ რუს მომხმარებელთა მონაცემები რუსეთში შეინახოს იმ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც 11 სექტემბერს შევიდა ძალაში. რუსეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ დოპინგის გამოყენებით მაღალი სპორტული შედეგის მიღწევის მსურველი სპორტსმენების გამოსავლენად მზად არის ითანამშრომლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მხარს უჭერს წესის დამღვევთა დისკვალიფიკაციას. ერაყელი ქურთების შეარაღებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს საგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის გათავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო ღირსების ორდენი გადასცა სამხედრო ძალების კაპიტანს, რომელმაც ავღანეთში ყოფნის დროს 2012 წლის აგვისტოში თვითმკვლელი მოიერიშე გაუნებელყო და მისი თანამებრძოლების სიცოცხლე გადაარჩინა.
თქვენ მოისმინეთ ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველგვარული ინტერვიუთი. ის დღეს ეხება სამშვიდობო და უსაფრთხოების პროცესებში ქალთა ჩართულობას. თბილისში გაიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 325 სამოქმედო გეგმის ანგარიშის პრეზენტაცია. საქართველოს საბჭოთა სივრცეში იყო პირველი ქვეყანა, რომლის პარლამენტმაც დაამტკიცა, ეს მოხდა 2011 წლის დეკემბერში, გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა. და ამ გეგმის მიხედვით გაიწერა და დაიგეგმა ის აქტივობები, რომლებიც სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესებში ქალთა ჩართულობას ითვალისწინებს. გავიდა 4 წელი, დღეს უკვე შეიძლება საუბარი იმაზე, თუ როგორ შესრულდა გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები, რა ხარვეზები გამოიკვეთა ამ პროცესში, როგორი უნდა იყოს მომავალი სამოქმედო გეგმა. ამ საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა ანა ფაშალიშვილს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და განვითარებისთვის მენეჯერს.
გვინდა მსმენელისთვისაც რომ განვმარტოთ, რას გულისხმობს გაეროს რეზოლუცია, რომელიც 325 სახელით არის ცნობილი.
გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია არის პირველი რეზოლუცია 325 ქალებზე, უშიშროებასა და უსაფრთხოებაზე. ამ რეზოლუციის მერე კიდევ 8 რეზოლუცია იქნა მიღებული ამ საკითხზე. და მნიშვნელოვანი იმიტომ არის ეს რეზოლუცია, რომ ეხება ისეთ საკითხებს, როგორც ქალები, მშვიდობა, უსაფრთხოება ერთად, ესეც პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს სამი საკითხი გაერთიანდა ერთ რეზოლუციაში.
2011 წელს საქართველომ დაამტკიცა სამოქმედო გეგმა გაეროს უშიშროების რეზოლუციისა და 2015 წელი პრინციპში მიწურული არის, საუკეთესო დრო არის ახლა იმისათვის სწორედ, რომ ვისაუბროთ შედეგებზე აი ამ სამოქმედო გეგმისა. პირველ რიგში ანა ვისაუბროთ თუ რას მოიცავს ეს სამოქმედო გეგმა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ რამდენად შესრულდა ან ვერ შესრულდა ის საკითხები, რაც აი ამ სამოქმედო გეგმით იყო გათვალისწინებული.
ანუ ეხლა წელს არის ბოლო წელი ამ სამოქმედო გეგმის მოქმედების, წელს გაძისვადა და უკვე გეგმება ახალი გეგმის შემოშავება. მართლაც კარგი დრო იმისთვის, რომ შევაფასოთ რა მოხდა, შეცვალა თუ არა რამე ამ გეგმა, რაზე გავლენა იქონია. ეს როგორც ვთქვით არის გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სამინისტროს, ანუ საკმაოდ 11-მდე სამინისტრო არის ამ გეგმის იმპლემენტაციაში ჩართული. ცხადი აქ ერთგვაროვანი შედეგი ყველასთან არ ჰქონდა, იყვნენ სამინისტროები, რომლებიც ძალიან კარგად ასრულებდნენ და მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო ამის ყველაზე კარგი მაგალითი. იყვნენ სამინისტროები, რომლებიც ბოლომდე ვერ ასრულებდნენ. თქვა თავდაცვის სამინისტროს მაგალითი რომ ავიღოთ. ამ გეგმის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტრომ მაგალითად დაწია ნორმატივები, ანუ ვიცით რომ ქალებს და მამაკაცებს სხვადასხვანაირი ფიზიკური შესაძლებლობები აქვთ, ხო? ქალთათვის, რომელთაც უნდა სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში მონაწილეობის მიღება, მუშაობა, მათთვის დაიწია ფიზიკური ნორმატივების გადახედვა მოხდა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში დაიწია. თავდაცვის სამინისტრო მიიღო გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, ყავს გენდერული მრჩევლები, რომლებიც მრჩევას აძლევენ ოპერაციების დაგეგმვაში და განხორციელებისას სარდლებს გენდერული თანასწორობის საკითხებში. მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციის ძალიან ბევრი კომპონენტია, მაგალითად მოსახლეობისთვის ფსიქოსოციალური დახმარების გაწევა, რაც დამეთანხმებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში, იმიტომ რომ მე განსაკუთრებით კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა, რომელიც ჩვენ ძალიან ბევრი ყავს, საჭიროებს ასეთ მომსახურებას. ეს ჩაიდო რეზოლუციაში, სხვა შორის ეს იყო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ქალთა მოთხოვნა თვითონ, თუმცა სამწუხაროდ ეს აქტივობა, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია, დღემდე არ შესრულებულა.
როგორ თვითონ აი რა შეიძლება დაყოფილიყო აი მიზეზი იმისა, რომ არ შესრულებულიყო, მაგალითად თუნდაც აი ეს კომპონენტი. ან თქვენ ახსენეთ კიდევ და გარდა ამისა, აი ბარემ აქვე დავამატებთ, თქვენ ახსენეთ კიდევ რაღაც გარკვეული უწყებები, რომლებიც ნუ ვერ შეასრულეს სათანადოდ თქვა დაკისრებული მასზე დაკისრებული მისები. აი როგორც წესი რა არის ხოლმე ამის მიზეზი რომ 4 წელი ძალიან დიდი დრო არის იმისათვის რომ მოამზადო და შემდეგ უკვე შეასრულო ხო რაღაც მეტნაკლებად მაინც.
ნუ პირველი მიზეზი არის პოლიტიკური ნების არარსებობა ხო ამ დროის მანძილზე შეიცვალა თავრობა შეიცვალნენ პასუხისგებელი პირები სადაც დარჩა მეტნაკლებად იგივე პასუხისგებლობის პირი უფრო მიდევნება ხდებოდა მაგალითად თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში იმანაც იმოქმედა ძალიან რომ თვითონ ნატოს როგორც თავისი შიდა დოკუმენტი ასე აქვს 325-ის გეგმა მიღებული და ნატოც თხოვს სახელმწიფოს რომ შეასრულოს 325-ის პირობები იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებს ფარავს
საინტერესო არის რომ 2015 წლიდან ეს ამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა დაეკისრა პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელს ხო მან გენდრული თანასწორობის საკითხებში და ქალთა ორგანიზაციები წუხდნენ იმაზე აი რაზეც სწორედ თქვენი საუბრეთ ახლა რომ ვთქვათ ვერ ხერხდება რაღაც გარკვეული კომპონენტების იმპლემენტაცია ამ სამოქმედო გეგმიდან ან საინტერესო არის აი ამ თვეების მანძილზე რაც უკვე დაინიშნა ხო პრემიერ-მინისტრის წარმთანაშემწე ასე ვთქვათ წარმომადგენელი აი ამ გენდრული თანასწორობის საკითხებში თუ შეიცვალა რამე აი ტენდენცია მაინც თუ შეიმჩნევა რომ ამ მიმართულებით რაღაცა კეთდება.
რა ვთქვა რომ ეხლა განსაკუთრებული ცვლილება მოხდა იანვრის მერე აქამდე, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, თუმცა უკვე შემდგომი სამოქმედო გეგმის პარაგლებში მოხდება უფრო შედეგებზე ორიენტირებული გეგმის შემუშავება, გეგმა გადაგზავნებათ უკვე პასუხისგებელ პირებს სამინისტროებში და საცხად წლის დასაწყისში უკვე უნდა მოხდეს ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავება.
აი ახალი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტები რა იქნება? აი განსხვავება როგორი იქნება დღეს არსებული თქვა სამოქმედო გეგმისა, რომელიც ფაქტურად უკვე დასრულდა, დასასრულს მიუახლოვდა და ახალი სამოქმედო გეგმა რას გაითვალისწინებს ეს გეგმა და როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატო შეიძლება იყოს ის თქვა თუ უკეთესი?
იმედი გვაქვს რომ ისეთი აქტივობები ჩაიდება, რომელსაც სამინისტროები მართლა განახორციელებენ, ანუ სამინისტროები თვითონ იმუშავებენ გეგმას, სხვა არ იმუშავებს ამ გეგმას, სხვა თქვა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ტექნიკურ დახმარებას უწევს, მაგრამ ნუ სამინისტროები ამბობენ. წელს განსხვავებას იქნება რომ ექნება ამ გეგმას თავისი ბიუჯეტი, ანუ თქვა სამინისტრო იტყვის რომ ამ ტრეინინგს ჩავატარებ მე, ამ თანხას გამოვიყოფ. ესეც უნდა მოსდევდეს, იმიტომ რომ ეს თუ არ აქვს ჩვენ წინა გეგმამ გაჩვენო რომ არ მუშაობს. პრიორიტეტებსაც შეეხება, ნუ შრეების საბჭოს რეზოლუცია ცხადია იგივეა, მაგრამ აი ძალიან კონკრეტულ და ძალიან საინტერესო აქტივობებზე არა საუბარი ხა. ჩვენ შეიძლება გენდერი რომ ამბობს და ქალები მშვიდობის საფრთხეები რაღაც ზოგადად ჭხერს, მაგრამ აი აქტივობები რომლებიც იქიდო მაგალითად იყო ადრეული გაფრთხილების სისტემების არსებობა. რეალურად ეს იყო მოთხოვნა რომ როდესაც ჩვენ რეგიონებში დავდით ქალებისგან და მათი ოჯახის წევრებისგან რომ აი მოხდა ომი 2008 წელს და არ ვიცოდით რა გვეკეთებინა, არ ვიცოდით საწასულიყავით, არ ვიცოდით ზაგვექნა, სახლში დარჩენილიყავით, სადმე გაგვწელიყავით და გვინდა ვქონდეს ინფორმაცია რომ მით უმეტეს ვცხოვრობდეთ ესე დაძაბულ რაიონში და თქვათ გესმის როლის ხმები და ასე შემდეგ, რომ ღმერთმა დაიფარს მოხდეს ომი, რა ვქნათ. რისკებზე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას, ეს არის ძალიან სერიოზული პრიორიტეტი და ნუ ძალიან სამწუხაროა რომ ეს მაშინაც არ ხდება და ეხლაც ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის გათვალისწინებული. მაგალითად იურიდიული დახმარება იყო გეგმაში და ეს კომპონენტი კიდე განხორციელდა. დევნილ მოსახლეობას კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას უნდა მიუწვდებოდეს ხელი იურიდიულ დახმარებაზე. თავდაცვის სამინისტროს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის კომპონენტი, რომელსაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მოსახლეობას, ქალებს და ბავშვებს, განსაკუთრებით გოგონებს აქვს განსხვავებული რისკები კაცებისგან, ხო? თქვათ ადრე იყო ომში კაცები მიდიოდნენ, სიკვდილიანობა დიდი იყო, ეხლა შეიცვალა, ხო? ომის მეთოდები და ძალიან დიდი სხვერპლი არის სამოქალაქო მოსახლეობა. ასევე არის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები, ესეც ამასაც ითვალისწინებს გარეს უშრეების საბჭოს რეზოლუცია. საკმაოდ ბევრი კომპონენტი მოიცავს, რომელიც მართლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულმა და დევნილმა მოსახლეობა ნორმალურ პირობებში იცხოვროს.
რეკომენდაციებზე მინდა გკითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება გაეროს რეკომენდაციები ამ მიმართულებით?
პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია იყო, რომ ბიუჯეტი ქონდეს ამ გეგმას, იმიტომ რომ რამე აქტივობებს
ახლა არ ახლავს.
ანუ აქტივობების განხორციელებას რო იღებს საკუთარ თავზე, უნდა მხოლოდ დონორი ორგანიზაციების ხარჯზე ვერ იქნება დამოკიდებული, ხა? ბიუჯეტი იყო პირველი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მეორე არის დროის მითითება, ანუ ჩვენ წინა გეგმაში ასე იყო, რომ 2012-15 წლები, რაც 3 წელი ვადა, საკმაოდ დიდი ვადაა, ხა? 12-15. ანუ რო იყოს უფრო კონკრეტულად, უფრო დეტალურად კონდეს ვადები გაწერილი. ასევე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ის, რომ მითვისებული იყოს კონკრეტულად შემსრულებელი უცხებები. სინაგეგმას თუ ნახავთ, იყო მაგალითად ერთ აქტივობაზე 5 ან 6 პასუხისგებელი უცხება. ამანაჩვენებს, რომ არც ერთი უცხება რეალურად არ იყო მოტივირებული, იმიტომ რომ ან სხვა სელოდები, ეხლა გაიწერება პასუხისგებელი უცხება, რომელიც უშუალოდ იქნება აქტივობის შესრულებაზე პასუხისგებელი და იქნება ასევე დამხმარე უცხებები, რომელიც დაეხმარებიან აქტივობის განხორციელებაში.
ამბობს სანა ფაშალიშვილი, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და განვითარებისთვის მენეჯერი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 15 ნოემბერს. ახლა კი მუსიკით გავაგრძელებთ ხუჩაბათი საღამოს გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ ულგროულ რუსეთის პრესის მიმოხილვას ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის ფედერაციის პარლამენტი პრეზიდენტის ყოველწლიური მიმართვისთვის ემზადება. გაზეთ კომერსანტისათვის ცნობილი გახდა მიმართვის მთავარი თემა, რომელიც გამოტანილია მეწინავე სტატიის სათაურში. უსაფრთხოების ფედერალური მიმართვა. სტატიის შესავალში საუბარია იმაზე, რომ ვლადიმირ პუტინი აუცილებლად შეეხება როგორც ეგვიპტეში რუსული თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ფაქტს, ასევე იმ საპასუხო ზომებს, რომლებიც რუსეთმა უნდა მიიღოს ანტიტერორისტული სტრატეგიის ფარგლებში. გაზეთი ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ მიმართვის ტექსტი დეკემბრის პირველ დეკადაში გამოქვეყნდება, თუმცა თარიღი არ იქნება მჭიდროდ მიბმული რუსეთის ფედერაციის კონსტიტუციის დღეს, რომელიც 12 დეკემბერს აღინიშნება. მიმართვის დროსა და შინაარს დიდწილად განსაზღვრავს ბიუჯეტის შესახებ კანონის მიღება, რომელიც ასევე დეკემბერში იგეგმება. ამასთან ანტიტერორისტული ზომებისა და თავდაცვითი ბლოკის დაფინანსების აუცილებლობის შესახებ ვლადიმირ პუტინი ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე ცილაპარაკებს. რუსეთის პრეზიდენტი გასულ კვირაში მეორედ შეეხო რუსეთის თავდაცვის სამრეწველო კომპლექსის განვითარების აუცილებლობის საკითხს, რითაც მისი მტკიცებით უნდა დაბალანსდეს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ძალისხმევა შექმნან გლობალური რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა. პუტინი მიიჩნევს, რომ დასავლეთი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ბირთული შეიარაღების პარიტეტს და შეარყიოს გლობალური და რეგიონული სტაბილურობის მთელი სისტემა. ჩვენ მუშაობთ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის შექმნაზეც, მაგრამ პირველ ეტაპზე გავაკეთებთ დამრტყმელ სისტემებს, რომლებიც შეძლებენ ნებისმიერი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის გადალახვას. ვლადიმირ პუტინის ამ განცხადებას გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს. რას ფლობს კრემლი? ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა როს ბიზნეს კონსალტინგმა სტატია, რომელშიც აღწერილია რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის საქმეთა სამართლოს ბალანსზე რიცხული უძრავი და მოძრავი ქონება, რომელთა ჯამურმაღირებულებამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში 6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. კრემლის მეურნეობაში შედის 2 აგროკომპლექსი, კვების 6 კომბინატი, 3 ავტოსატრანსპორტო საწარმო, სპეციალური საზაფხულო რაზმი, 35 სანატორიუმი, 13 საავადმყოფო, 17 საბავშვო ბაღი, 5 სამშენებლო კომპანია, სამკერვალო ატელიე, კოსმეტიკური სალონი და მუსიკალური ანსამბლი. გარდა ამისა, სამართლო განკარგავს რუსეთის ფედერაციის საკუთრებაში არსებულ მიწას და უძრავ ქონებას საზღვარ გარეთ, რომლის ტექნიკური დეტალები და ღირებულება გასაიდუმლოებულია. ამასთან კრემლის მეურნეობის სუბსიდირებაზე 2014 წელს ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 114 მილიარდი, ხოლო 2015 წელს 118 მილიარდი რუბლი. გამოცემა რუსეთის ქონების ფედერალურ რეესტრზე დაყრდნობით წერს, რომ კრემლის საკუთრებაა მიწის 1000-მდე ნაკვეთი, საერთო ფართობით 16000 ჰექტარი, 6000 შენობა ნაგებობა, 37 თვითმფრინავი და 5000 ავტომობილი. საერთო სიგრძე ღობისა, რომლითაც შემოსაზრულია კრემლის უძრავი ქონება, 121 კილომეტრს შეადგენს. გაზეთი ზვესტია კი რუსეთის ფედერაციაში ახალი საერო დღესასწაული შემოღების შესახებ წერს. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფო სათათბირო მოიწონა შრომის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც მამის დღის დაწესებასა და აღნიშვნას ითვალისწინებს. განმარტებითი ბარათის მიხედვით მამის დღის დაწესების მიზანია ამაღალდეს მამობის სოციალური მნიშვნელობა. აღნიშნით კი ახალ დღესასწაულს აღნიშნავენ ოქტომბრის ბოლო კვირა დღეს, რომელიც შეგნებულად შეირჩა მრავალშვილიანი მამის და მართლმორწმუნე დიმიტრი დონელის დაბადების დღის 25 ოქტომბრის სიახლოვის ნიშნით. რუსეთის სათათბიროს წევრის ელენა მიზულინას თქმით, მამის დღის შემოღებით რუსეთში შეიქმნება ისეთი ვითარება, რომელიც აამაღლებს მამის სოციალურ სტატუსს ოჯახსა და საზოგადოებაში, მის როლს ბავშვების აღზრდაში და მთლიანად მამობის პრესტიჟს. მამობრივი სიყვარული ხომ ყოველთვის იყო და არის ბავშვის აღზრდის ძირითადი შემადგენელი. ის განსხვავდება დედობრივი სიყვარულის საგან. მამობრივი სიყვარული გააზრებული, რაციონალური და მომთხოვნია. ბავშვმა ის უნდა დაიმსახუროს. რუსი სენატორის ელენა მიზულინას ამოსაზრებას გაზეთ იზვესტიაში წაიკითხავთ.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომლის ჯანმრთელობა უკიდურესად გაუარეს და ციხეში ყოფნის პერიოდში. ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ ხედულობაში მიიღო მშავდებულის დაცვის მხარის არჩელი, თუმცა იუნუს ხელი მოაწერინეს სოქმზე, რომლის თანახმად მას ექცალება ბაქოს დატოვება. არიფ იუნუსი გასულ წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ ის და მისი ასევე დაპატიმრებული მეუღლე განცალკევებით ყავთ დაკავებული სხვადასხვა საკანში. წყვილი აქტიურად გამოდიოდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შერიგების და მშვიდობის დამყარების მოწოდებებით. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
მე მხოლოდ ერთი იარაღი მაქვს, ეს ჩემი ენაა და არ ვაპირებ გაჩუმებასო, განაცხადა 12 ნოემბერს ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ არიფ იუნუსმა ჟურნალისტებთან საუბარში. 60 წლის არიფი ცნობილი ისტორიკოსია და კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს. მის კვლევებში ყველაზე დიდი ადგილი ეთმობა მთიან ყარაბახს, ძირითადად სომხეთით დასახლებულ რეგიონს, რომელზე კონტროლიც აზერბაიჯანმა 1990-იან წლებში ომის შედეგად დაკარგა სომხური ძალების მიერ მხარდაჭერის სეპარატისტებთან ბრძოლაში. არიფ იუნუსი გასული წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ ის და მისი მეუღლე განცალკევებით ყავდათ დაკავებული სხვადასხვა საკანში. წყვილი აქტიურად გამოდიოდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის შერიგებისა და მშვიდობის დამყარების მოწოდებებით. წყვილის სასამართლო პროცესი დაიწყო 27 ივლისს. არიფ იუნუსი პროცესზე ძლივძლივობით ახერხებდა წამოჯდომას. მას მუდმივად ექიმების დახმარება სჭირდებოდა ნემსების ჩათვლით. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დახურულ ციხეში კიდევ უფრო გართულდა. თუმცა, როგორც არიფ იუნუსმა 12 ნოემბერს უთხრა ჟურნალისტებს, მისი ცოლის ლეილას მდგომარეობა კიდევ უფრო ძიმეა.
ლეილა იუნუსი ჯანმრთელობის მხრივ ჩემზე უარეს მდგომარეობაშია. ამის თქმა არც უნდა მჭირდებოდეს აზერბაიჯანში, სადაც ხალხი ბევრს ლაპარაკობს ეროვნულ ფასეულობებზე, ჰუმანიზმსა და ასეთ რამეებზე. საუბარია მოხუც ავადყოფ ქალზე. რა თქმა უნდა, ის უნდა გაათავისუფლა, თუნდაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის
გამო.
59 წლის ლეილა იუნუსი, რომელმაც არარეგისტრებული ორგანიზაცია მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტი დააარსა, მწვავედ დაკრიტიკებდა აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევას. ვიდრე შარშან ივლისში დააპატიმრებდნენ, იგი მუშაობდა პროექტზე აზერბაიჯანში პოლიტიკური პატიმრების შესახებ. აგვისტოში, როგორც ემოთ ეთქვა, ბაქოს მძიმე სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლო არიფ იუნუს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუს კი 8 წელიწად ნახევრით მიუსაჯა პატიმრობა, ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართვსაჯულების პაროდია უწოდეს. ამ ხნის განმავლობაში სასამართლომ რამდენჯერმე თქვა უარი დაცვის მხარის თხოვნაზე არიფ იუნუსი შინა პატიმრობაში გადაეყვანათ, რათა მკურნალობის გავლა შესძლებოდა. მისი თქმით, ხელისუფლებას განზრახული აქვს ლეილა იუნუსი ქალთა გამოსასწორებელ კოლონიაში გადაიყვანოს, სადაც ძალიან ცუდი პირობებია. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესია, ის ფაქტიურად სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებაო, განაცხადა არიფ იუნუსმა.
ლეილა იუნუს არ ჯერა, რომ ხელისუფლება ციხიდან მის გათავისუფლებას აპირებს. პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლება სურს მისი გადაყვანა ქალთა გამოსასწორებელ კოლონიაში, სადაც ძალიან ცუდი პირობებია. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ფაქტობრივად ის სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე
იმყოფება.
საპატიმროში ყოფნის შინა პატიმრობით შეცვლის მიუხედავად არიფ იუნუსი არაპირებს გაჩუმებას და 12 ნოემბერს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ყველა ბრალდება და სასამართლოს გადაწყვეტილებაც პოლიტიკურად და მოტივირებულია, მათ შორის ჩემთვის პატიმრობის ფორმის შეცვლაც პოლიტიკური ბრძანების შედეგად მოხდა, ამბობს არიფ იუნუსი. აგვისტოში ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა განაჩენს სრული ფარისეულობა უწოდა. იუნუსების წყვილი იმ აქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და მთავრობის კრიტიკოსებს შორისაა, რომლებიც აზერბაიჯანის ციხეებში სხედან. უფლებამდაცველები უფლება დამცველები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სისტემატურად ატარებს დისიდენტების გაჩუმებისაკენ მიმართულ კამპანიას.
კობა ლიკლიკაძე მისაუბრა აზერბაიჯანის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეხება უფლებადამცველ არიფ იუნუსს. ამასობაში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ და ახალ ამბებს მოხვდება ოქროპი რუხაძის ყოლკრული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.